Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Pozdravljeni. Na današnjo nedeljo medijev bomo predvajali naš prvi pogovor z novim predsednikom Slovenske škofovske konference, monsignorjem doktorjem Andrejem Sajetom, ki je približno 8 mesecev na položaju novomeškega škofa. Med snemanjem je kot največji izziv cerkve navedel vprašanje, kako bo z našo vero v prihodnosti, predvsem vero mladih, ki se po Birmi oddalijo od cerkve. Poudaril je pomen vključevanja in vloge vsakega vernika v občestvu. Želi si, da bi bila vera v slovenski družbi nekaj normalnega, od nove vlade pa pričakuje predvsem dialog in to, da bo odprta do vseh Slovencev. Celotnemu intervjuju s škofom Sajetom boste lahko prisluhnili po kratkem pregledu tedna, ki je pred nami.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 7. velikonočna nedelja, nedelja medijev. Godujeta sveti Maksime Monski, škof in Pavel VI, papež. Jutri v ponedeljek god svetih Kancijana in drugih oglejskih mučencev, Ivane Orleanske, device in Ferdinanda Kastilskega, kralja. V torek bo praznik obiskanje device Marije, god svetega Vitala Meniha, svete Kamile Betiste Varano, Klarise, to bo tudi sklep šmarnic. V sredo 1. junija bo god svetega Justina mučenca, godujeta tudi Janez Krstnik z Kalabrini, škof in redovni ustanovitelj, ter Roman, škof. V četrtek Marcelin in Peter mučenca, Erazem škof in Nikefor Carigrajski patriarh. Na cerkvenem koledarju so v petek 3. junija napisani sveti Karel Elwanga in drugi ugandski mučenci, Klotilda kraljica in Hilari škof, to bo prvi petek. V soboto godujejo Peter Veronski, redovnik in mučenec, Quirin iz Siska, škof, mučenec in Frančišek Karakolo, redovni ustanovitelj. Prva sobota bo 4. junija. Čez teden dni bo binkoštna nedelja, god svetih Bonifacija, škofa in mučenca ter Igorja, kneza in meniha.
V današnjem gospodovem dnevu.
V Tržišču bo danes ob 9. začetek 7. pohoda po poti blaženega Alojzija Grozdeta. Pri gospe Sveti bodo slovenske šmarnice danes ob 11. in 15 minut. Molitev za beatifikacijo Božje služabnice Magdalene Gornik bo v Župnijski cerkvi Marije Snežne na gori pri Sodržici danes ob 15. Osrednji romarski shod ob prazniku Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani pa prav tako ob 3. popoldan. V Župniji Metlika bodo danes posvetili obnovljeno cerkev, gre za podružno cerkev Lurške device Marije pri Treh farah. Slovesnost ob 16. bo vodil upokojeni novomeški škof monsignor Andrej Glavan. Na Bledu bo šmarnična maša ob 18. Dobro uro pred tem bodite v pristanišču pod vilo Bled za brezplačen prevoz spletno na otok. Slavnostni koncert ob stoletnici rojstva monsignorja Vladimirja Piriha, duhovnika in glasbenika, pa bo v Župnijski cerkvi svetega Štefana v Postojni danes ob 19.
Ponedeljek.
Jutri v ponedeljek bo prva obletnica škofovskega posvečenja monsignorja doktorja Maksimiljana Matjaža. V Celjski stolnici bo zato jutri tudi praznovanje ob 18. in 15 minut, bo molitev pred najsvetejšim, molitvena ura, ob 19. pa slovesno somaševanje. V Župnijski cerkvi svetega Vida v Črničah bo jutri ob 17. platinasta sveta maša, torej 80 let duhovništva Aleksandra Lestana, ob njem bo tudi škof Juri Bizjak.
Namen apostolata molitve v novem mesecu.
Papeževa svetovna mreža molitve za junij vabi k molitvi za evangelizacijo, za družine. Molimo za krščanske družine po vsem svetu, da bi na konkreten način živele zastonskost ljubezni in svetost v vsakdanjem življenju.
Sreda.
V sredo se bo v Ljubljani odvilo novo dejanje sakralnega bonmaja, sklepni koncert zasedbe Nova Scola Lavacensis s srednjeveškimi duhovnimi pesmimi iz različnih glasbenih zbirk pri Sveti Trojici v Uršulinski cerkvi ob 19. uri in 30 minut.
Četrtek.
V Ljubljanski stolnici bo v četrtek ob 18:30 sveta maša za pokojne člane Društva katoliških izobražencev. V cerkvici bo ob 19:30 tradicionalni izobraževalni večer za sodelavce župnijskih Karitas. Srečanje za duhovnike pred stično mladih in vabilo na Svetovni dan mladih Lizbona 2023 pa bo v prostorih katoliške mladine v četrtek ob 19:00. Prvi sklop katehes Ostani in hodi na Žalah v Ljubljani v tamkajšnji župnijski cerkvi vseh svetih v četrtek ob 20:00. In še prvo spletno sinodalno srečanje glasbenikov slovenskih župni odvilo se bo prek aplikacije Google Meet v četrtek ob 19:00.
Sobota.
V soboto bo ob 9:00 na Brezjah začetek škofijskega romarskega sinodalnega dne. Na Zaplazu bo od jutra naprej dan za Magnifikat, v Kočevskem rogu pa bo ob 11:00 33. obletna maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Somaševanje bo vodil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje. Škofijsko srečanje mladih z naslovom Duh zažiga bo v Slomškovi dvorani v Mariboru ob 18:30, torej v soboto. V sklopu Ignacijevega leta z geslom Videti vse novo v Kristusu bo pri svetem Jakobu v Ljubljani v soboto ob 20:00 Akademija v čast 400-letnice kanonizacije svetega Ignacija Lojolskega.
Nedelja.
Čez teden dni na Binkoštno nedeljo bomo sklenili velikonočni čas. Spomnili se bomo tudi 21. obletnice oddajanja Radija Ognišče iz koprskega studija. Po slovenskih cerkvah bodo slovesne maše na Binkošti, na Rakovniku v Ljubljani pa bo v nedeljo srečanje otroških pevskih zborov ob prazniku svetega Janeza Boska. O 15:00 bo sveta maša. Grozdetov molitveni shod vabi v Romarsko cerkev Marije Vnebovzete na Zaplazu v nedeljo o 15:30.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, na zvezi naši lepo pozdravljamo predsednika Slovenske škofovske konference in novomeškega škofa ordinarija, monsignorja doktorja Andreja Sajeta.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci Radio Ognišče.
Doktor Saje, poslanstvo predsednika Slovenske škofovske konference vam je bilo dodeljeno v zelo turbulentnem času in ker je to naš prvi intervju z vami kot s predsednikom Slovenske škofovske konference, nas zanima, kako sprejemate to službo, kaj je vaše vodilo?
Torej, sprejemam to službo kot predsednik škofovske konference v izzivih, s katerimi se srečujemo ta čas. Sam to delo pravzaprav poznam deloma že, ker sem bil pred leti tudi tajnik škofovske konference, tako da sem spremljal delo od blizu. Bila pa je izvolitev na to mesto zame presenečenje in tudi čutim veliko odgovornost, predvsem v smislu povezovanja škofov v skupnih pobudah, pastoralnih in drugih, ki se tičejo vseh škofij. Ne povem, da predsednik škofovske konference nima neke oblasti nad drugimi škofi, ni nad, ampak je eden od enakih, se pravi en izmed ostalih, ki pa ima pač to nalogo, da povezuje, da predseduje tej skupnosti in pospešuje predvsem edinost med nami, da iščemo skupaj, kako duh govori cerkvam, kot sem si tudi začrtal moto v času, ko sem razmišljal o prejemu škofovskega posvečenja. Predvsem si želim, da bi bili mi vsi odprti Božjemu duhu za pobude, kajti on je tisti, ki daje potem tudi uvida, kaj je potrebno storiti in kako lahko to storimo in tudi moč za to. To se mi zdi največji izziv za nas vse. Se zavedam tudi, da spremembe, ki prihajajo in bodo prišle, niso odvisne samo od mene, so odvisne od vsakega od nas, koliko bo dal samega sebe na razpolago za druge, predvsem v duhu služenja.
Kako pa, gospod škof, vidite razmere oziroma stanje katoliške cerkve v Sloveniji v teh časih?
Katoličani smo člani tudi družbe, smo državljani Republike Slovenije, nismo izuzeti iz tega, kar se dogaja v družbi pri nas ali tudi širše v Evropi, tako da je tudi stanje v cerkvi povezano deloma s tem, kar doživljamo. V zadnjem času nas je prizadela epidemija COVID-a, kar je tudi pretreslo naše pastoralno delovanje. Smo morali zapreti za nekaj časa cerkve, zmanjšati pastoralno dejavnost, verouk, svetomaše in podobno, kar je okrnilo naše versko življenje. Po drugi strani pa je ta kriza, ki jo doživljamo, neke vrste priložnost za iskanje novih načinov. Mnogi pripovedujejo, da so začeli iskati nove načine srečevanj, recimo po družinah, ko so se zbirali k molitvi, so prižgali svečo, so poslušali oziroma spremljali bogoslužje po spletu ali po televiziji, ali sami molili, ali se srečevali v manjših skupinah. Tako da sam čutim ta čas, v katerem smo, ko tudi svet preveva strah pred grozotami vojne, ko se tudi sprašujemo o smislu oziroma nesmislu vojne, o hudih posledicah, čutim nekako sam pri sebi, da je nek čas, nek tradicionalni način pastorale se iztrošil ali se je iztekel in prihaja nek nov čas, ko bo potrebno ovrednotiti vero v cerkvi oziroma vsak posebej svoj odnos do Boga in kako čuti svojo vero, kot je bilo že veliko krat rečeno, da se mora vsaka generacija pravzaprav na novo odločiti za Boga, se pravi začutiti vrednost vere, da je vera vrednota, da je to nekaj pomembnega, kot je prijateljstvo, kot je družina, kot je mir, kot je še druge vrednote, ki jih imamo, je tudi vera ena od pomembnih vrednot. In izziv je, kako vero živeti v tem času, ko je, tako se saj zdi, nenaklonjen veri, nenaklonjen vrednotom zaščite človekovega življenja, demokracije, miru, solidarnosti. To so vsa vprašanja, ki so nekako v pretresu danes, ko vidimo, da ne razumemo pod istimi besedami istih vsebin, ko govorimo o, naprimer, o solidarnosti, o zaupanju. Vidimo, da različni ljudje razumemo to na različne načine, zato prihaja tudi do nerazumevanja v družbi, prihaja posledično tudi do raznih pretresov tudi v cerkvi sami, ko ne vemo točno, kako bi svojo vero živeli, kar se pozna tudi na tej sinodalni poti, ki jo hodimo že nekaj časa. Skratka, cerkev je vpeta v družbeno dogajanje in to se seveda pozna tudi v cerkvi na različnih nivojih. Želim pa izpostaviti to, da neka kriza, ki je v družbi ali v okolju, kjer živimo, je gledano z duhovnega stališča vedno nekaj pozitivnega v narekovaju oziroma priložnost za rast. Kadar gre človeku dobro, je za duhovno rast težje oziroma so slabši pogoji. Ker človek ne misli veliko, ker mu gre dobro in na Boga tudi hitro pozabi. Kako tudi razberemo izkušnjo iz Svetega pisma, predvsem iz Stare zaveze, kako so se Izraelci hitro oddalili od Boga, ko jim je šlo slabo, ko se je zataknilo, ko so zašli v slepo ulico, pa so začeli iskati, kje bi dobili pomoč in so spet našli stik z Bogom. To je neke vrste človeška logika, ki se ponavlja tudi v današnjih časih, tako da je kriza vedno zelo velika priložnost za duhovno rast.
Katero področje pa se vam zdi, da je še posebej v cerkvi postavljeno pred izziv in kako nasloviti te izzive, kako se jih lotiti?
Ja, glavni izziv se mi zdi, sedaj recimo se veliko srečujem v zadnjih meseci z birmanci, starši, v pripravah na Birmo in pri birmanskih slovesnostih, župnijskimi sveti, gospoda, se pravi ključari, tistimi, ki so zelo povezani z župnijo, mladinskimi skupinami, pevskimi zbori in podobno. In čutim predvsem to na nek način strah, kako bo naša vera v prihodnje, kako bomo to vero živeli, ker mnogi mladi odhajajo po Birmi. In sicer zato, ker se nekako ne čutijo ali sprejeti, ali uresničeni, ali ne čutijo to kot nekaj vrednega, ali ne vedo, kako naj se znajdejo, kaj naj delajo pravzaprav v cerkvi. Tako da sam čutim velik izziv v tem, da bi vsak kristjan, mlad ali starejši, ne glede na to, koliko je star, dobil neko mesto v cerkvi. Da sveta maša ni dovolj za to, da si tako imen aktiven kristjan. Je veliko premalo, kot da prideš k sveti maši, recimo kot v gledališče, počakaš, da se dogodek odvije in greš domov. Sveta maša je sicer središče krščanskega življenja, predvsem nedeljska sveta maša, vendar bomo čutili vero, pa tudi pripadnost cerkvi kot nekaj pomembnega šele tedaj, ko bomo tudi sami dali svoj delež v skupnost. Zato menim, da bi moral vsak od nas, se pravi vsak verujoči kristjan, biti tudi vključen še v neko drugo skupino. Ne samo, da je član župnije, ampak da je recimo član pevskega zbora, ali ministrantov, ali oratorija, ali karitas, ali ključarjev, ali nekih drugih skupin, ki se lahko oblikujejo glede na potrebe v župniji in možnosti. Skratka, da vsak najde neko mesto. Tudi recimo v župniji, kjer sem prej deloval, deluje športno društvo, v okviru župnije deluje gledališka skupina. Pri vsak mora najti nek način, da bo tudi dal del sebe za skupnost, potem bo tudi čutil pripadnost in tudi čutil, da je ta pripadnost neke skupnosti nekaj pomembnega, nekaj vrednega, ker je sam nekaj vložil, bo to tudi bolj cenil in bo tudi bolj prizanesljiv do ostalih, ki sodelujejo, ker iz izkušnje vemo, da ni tako lahko ustrajati v neki skupini, da pridejo razne težave, da pridejo razne odprta vprašanja, ki pa jih lahko seveda z prizadevanji, s pogovorom, s dialogom tudi rešimo. In na ta način tudi gradimo dialog oziroma gradimo občestvo in občestvo je ena od bistvenih stvari za krščansko skupnost. Ne morem verovati sam, sem vedno v odnosu do drugega in do Boga. Naša vera je vera odnosov, je vera, ki izhaja iz občestva. Jezus pravi, kjer sta dva ali trije, v mojem imenu zbrani, tam sem jaz sredi med njimi. To je tisto, kar je pomembno. Občutek občestva in v korona času se je zelo pokazalo, da so ali smo se ljudje umaknili v zasebnost najprej po sili razmer, potem smo se pa kar navadili za svojimi računalniki, za telefoni in to nas v bistvu razoseblja, čeprav smo na nek način v bolj intenzivnem stiku z drugimi, uradno recimo predavanja, pogovori, konference, pa tudi privatno, ko se pogovarjamo z znanci, prijatelji in podobno, vendar po drugi strani čutimo, da elektronske naprave ne morejo nadomestiti osebnega stika. Tako kakor v domači družini je pomembno, da se srečamo, da se pogovarjamo, da jemo za isto mizo, da smo v istem času skupaj. Tako je tudi za župnijo in za krščansko skupnost pomembno, da smo skupaj in začutimo drug drugega. V procesu sinode je podarjeno tudi, da se poslušamo. Ne samo, da se srečamo, da se poslušamo, poskušamo razumeti, uživeti v drugega, se podpirati in hoditi v isto smer. To se mi zdi največji izziv, se pravi, kako živeti vero v tem času, kako je razumeti, da je vera nekaj vrednega, ker se mi zdi, da včasih imamo vero kot nek zaklad, ki je zaklenjen v sefu, neko zelo veliko vrednost ima to, pa smo na to pozabili, da imamo en zaklad, iz katerega bi lahko živeli in ostane tam nekako neizkoriščen. Največji izziv je, se mi zdi danes prav to, razumeti vero, jo sprejeti kot dar in odgovoriti na ta dar svojim prispevkom, s tem, kar mi smo.
Nedavne parlamentarne volitve v Sloveniji so prinesle spremembe v oblasti. V tem tednu je Slovenija dobila tudi novega predsednika vlade, sestavlja se nova vlada, torej kaj si cerkev želi od nje, gospod Saje?
Ja, predvsem si želimo najprej dialoga. Cerkev se ne želi in se ne vmešava v dnevno politiko, ne želi vplivati na politične odločitve, kar pa ne pomeni, da je vseeno, kaj se v družbi dogaja. Kot sem že omenil, smo kristjani tudi člani te družbe, smo tudi državljani Republike Slovenije, smo tudi volivci, smo tudi tisti, ki želimo sooblikovati to družbo. Predvsem si želimo, da bi nova vlada bila vlada vseh Slovencev, tako kakor je rekel francoski predsednik Macron. Razumem tudi tiste, ki me niste volili, razumem tudi tiste, ki imate določene strahove, določene vprašanja. Bom poskušal odgovoriti tudi na ta vprašanja in vam obljubim, da bom predsednik vseh Francozov. Tako se tudi mi želimo, da bi novi predsednik vlade bil predsednik vseh Slovencev, tudi tistih, ki ga niso volili, da bi bil odprt in razumevajoč v smislu dialoga s civilno družbo, med katere sodijo tudi verske skupnosti, tudi katoliška cerkev, sestavlja en velik del slovenske družbe, In želimo si tudi predvsem, da bi reševali odprta vprašanja v smislu dialoga, odprtosti, da bi vlada imela posluh za potrebe cerkve, da bi spoštovala človekove pravice, dostojanstvo človeka, zaščito človeške osebe, da bi vera postala nekaj normalnega, kot sem v enem izmed zadnjih intervjujev za nek medij povedal. Vera je nekaj, kar je za nas zelo pomembnega, je vrednota. Vera pomaga, da človek živi bolj uresničeno, da najde globlji smisel v življenju, zato je tudi za demokratične družbe zahodnega tipa vera nekaj pozitivnega, že čisto iz pragmatičnega vidika. Če so verni ljudje bolj srečni, bolj zadovoljni, bolj pošteni, so tudi bolj zdravi, so tudi bolj odprti za sodelovanje, so bolj pravični, bolj resnicoljubni in to je nekaj pozitivnega za družbo, ker ima s tem že iz praktičnega vidika potem manj problemov z bolniškami, z raznimi težavami, ki nastopijo v odnosih in podobno. Tako da vera je nekaj pozitivnega in nekaj normalnega. Saj tako je nekako praksa v demokratičnem svetu in si želimo, da bi to v tem smislu napredovali tudi v Sloveniji. Da bi vera bila nekaj normalnega, po moji oceni nismo še na tej stopni, ker je še vedno nekaj ostankov iz preteklosti v smislu, da verujoči so za neka, bom rekel, manj pomembna mesta ali da so malo manj inteligentni ali ne vem kaj, skratka, to je tudi mogoče problem nas samih verujočih, da imamo tudi včasih premalo samozavesti, da bi si upali povedati svoje stališče, tako da povabim vse, da razmišljamo, da gledamo, da ko imamo priliko, da tudi na dostojanstven način povemo, katere so naše vrednote, kaj pričakujemo, ker je pomembno tudi, da ne samo čakamo, kaj se bo zgodilo od zgoraj. En predsednik ali en škof ne more narediti veliko, vsi skupaj pa lahko naredimo zelo veliko. Pravi, je odvisno od vsakega posameznika, da da nek svoj prispevek za to, da se določene spremembe v družbi zgodijo.
Znane so tudi prioritete nove vlade, koalicijska pogodba je podpisana, več točk že buri duhove v delu javnosti in stroke. Se morda bojite, da bodo kakšni zakoni ali ukrepi, ki so v nasprotju s katoliškim naukom, sprejeti pod novo vlado in za katere?
Ja, glede na to, kar beremo, obstaja verjetnost, da bo prišlo do kakšnih takih poskusov. Jaz sam se ne bojim, sam sem optimist. Predvsem se mi zdi pomembno, da katoliška cerkev zastopa stališča, kot so zaščita človekovega življenja, da se prizadevamo za pravičnost, za solidarnost, gradimo miroljuben svet okrog sebe in da rešujemo odprta vprašanja v smislu dialoga. In vsako nasilje, tudi prikrito nasilje je nedopustno in odprta vprašanja je potrebno reševati v smislu dialoga in pričakujemo katoličani v Republiki Sloveniji, da se bomo o odprtih vprašanjih pogovarjali, da bomo tudi slišani, da bomo upoštevani kot enakovredni člani te družbe, tega si zelo želim in zato si bomo tudi mi prizadevali, da bi bili slišani in da bi bila tudi naša stališča upoštevana in naša argumentacija. Tako da, kaj se bo zgodilo, ne vem, ampak prizadevali si bomo za dialog, za to, da bi prišli skupaj v odprtih vprašanjih, v smislu sodelovanja, za skupno dobro. Smo na istem čovnu in kar se zgodi, se tiče pravzaprav nas vse. In kot rečeno, verni smo sestavni del te družbe, zato pričakujemo tudi, da bomo tudi enakovredno upoštevani kot vsi ostali deli civilne družbe.
No, vlada, ki je v odhajanju, pa je za namen reševanja odprtih vprašanj, za vzpostavljanje dialoga in ohranjanje letega ustanovila pred enim letom tudi svet vlade za odprta vprašanja s katoliško cerkvijo. Kakšni so sadovi delovanja tega sveta v tem letu? Ali je bil narejen napredek pri kakšnih vprašanjih?
Vsak poskus reševanja odprtih vprašanj je nekaj pozitivnega. Lahko pa povem, da v času, ko sem sam škof, mislim, da ni prišlo do nekih srečanj, se pravi zadnjega pol leta ni bilo nekega aktivnega delovanja te skupine. To skupino je ustanovila vlada, torej za neko resno reševanje odprtih vprašanj je potrebno ustanoviti neko delovno skupino oziroma se pogovarjati na neki višji ravni, torej na ravni svetega sedeža in pa Republike Slovenije, kot je bilo to v primeru sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Tako da si želimo, da se ta dialog dvigne, da sedemo za skupno mizo, da pogledamo, katera so tiste vprašanja, ki jih je potrebno reševati. Tako da v zadnjem času se še nismo o tem pogovarjali, tako da kakšnega bistvenega napredka v zadnjih mesecih na tem področju zagotovo ni.
Gospod Saje, mineva približno 8 mesecev, odkar ste prevzeli škofovsko službo za škofijo Novo mesto. Kako gledate na to začetno obdobje v vlogi škofa? Kakšna so vaša glavna spoznanja v tem času?
Glavna spoznanja so predvsem ta, da si ljudje želijo priti skupaj. To je čas, ko je korona nekako začela minevati, ko smo se začeli bolj srečevati. Ljudje, naši verniki, verujoči, po župnijah, ki jih srečujem, so zelo veseli, da lahko spet pridemo skupaj, da se pogovarjamo o vprašanjih vere, da se srečujejo skupine. Veliko spoznanje je to, da vidim, koliko je vredno, da imajo ljudje občutek, da jih poslušam, oziroma da se trudim, zelo se trudim, da jih poslušam. Veliko krat se tudi stavim na cesti, ko grem na sprehod ali po kakšnih opravkih, tukaj v Novem mestu ali tudi v Ljubljani, in se pogovarjam z ljudmi. Obiskujem različne skupine, tudi izven nekih uradnih srečanj, v župnijah, kjer tudi v nekem neuradnem delu prisluhnem ljudem, kako oni živijo, kakšne predloge imajo, kako vidijo svojo vlogo v župniji, kako vidijo izzive cerkve. Veliko krat doživim tudi to, da mi nekaj, ne vem, svetujejo, naročajo ali celo izrazijo pričakovanja, kaj naj naredimo v cerkvi, da bo potem boljše. Sam potem tudi povem veliko krat, da sem hvaležen za vse predloge in tako naprej, vendar resnične spremembe prihajajo v cerkvi, če bomo vsi mi pripravljeni slediti nekim spremembam in se odločiti za novo pot v duhu premišljovanja, v duhu iskanja, kaj Božji duh govori nam v tem času, tako da resnične spremembe prihajajo, kot rečemo v duhovnem jeziku, od spreobrnenja oziroma od preizadevanja, da iščemo pravo smer. Kaj je prava smer za vsakega od nas? To je pot iskanja, je pot razločevanja. In kot sem že omenil, ni dovolj samo, da zamenimo kakšnega škofa ali predsednika, pa bo potem drugače. Drugače bo, če bomo mi vsi malo drugačni, oziroma se bomo odločili za spremembo, za napor, kar je sicer včasih muka, je težava, ko ne vemo kako in kaj, vendar to je za nas izziv in tudi kriza, duhovna kriza, ekonomska kriza, v kateri se nahajamo, je priložnost za rast. Kadar je kriza, je vedno priložnost za rast. In čas, v katerem smo, sam čutim kot veliko priložnost za rast. Lahko povem tudi, da sem srečal tudi nekaj oseb že, ki so se v zadnjih letih spreobrnile, tudi na podlagi raznih preizkušenj in krize in s kakšnim navdušenjem pripovedujejo o svoji veri. Ali drugi primer, ko sem se srečal z mladimi iz ene od župnij v zadnjih dveh tednih, sem bil prav ganjen nad njihovim pripovedovanjem, kako ti mladi, ki so stari nekako od 14 pa tam do njih 25 let, živijo svojo vero, kako pričujejo, kako čutijo to kot nekaj zelo pomembnega, da vero lahko prenašajo na svoje prijatelje, na skupnost, v kateri živijo, v župniji pa tudi širše. Tako da obstaja upanje. Sam sem glede tega optimist in realno pričakujem, da bo naša vera živa predvsem v majhnih skupinah, to je v župnijskih skupinah, kjer se ljudje med seboj povežejo in to, da čutijo kot skupnost, pripadnost neke skupnosti, to je bistveno za obstoj tudi naše vere. Kdor ni član neke skupnosti in ne čuti pripadnosti, ne čuti veselja, da pride v to skupnost, taka oseba se bo prej slej oddalila od cerkve, ker nima nekega veznega člena. Kdor pa je povezan z neko skupino, je pa veliko upanje, da bo v tej skupini ostal, da bo ostal povezan s cerkvijo in da bo tako počasi tudi razumel vlogo vere oziroma vrednoto vere za svoje življenje. V veri je problem oziroma razumevanje vere je za mnoge neka težava v smislu, kot pravijo veroučenci, zdaj pa vse vemo o veri, da smo se vse naučili, pravzaprav smo pripravljeni zdaj kot zreli kristjani, da gremo v življenje, v resnici pa zgolj vedenje v veri ni dovolj. Ne. Potrebno je to vero nekako prenesti v življenje. Samo vprašam potem birmance, ali si upaš potem, ko greš na pico v pizzerijo pokrižati, pa mi večinoma debelo gledajo, češ, kaj ima to opravka zdaj z našo vero. Vera je nekaj, kar se pokaže v praksi in da se jaz sem pripravljen pokrižati in tudi pokazati, da sem veren, da je to zame vrednota, tako me bodo spoštovali tudi drugi. Če jaz sam sebe oziroma moje vere ne spoštujem, ne morem pričakovati, da bodo potem drugi spoštovali moje vrednote, kot so recimo versko prepričanje ali to, da sem katoličan.
Katere pomembnejše odločitve, ki ste jih izpeljali ali ste sprejeli, katere bi izpostavili, do katerih je prišlo?
Ja, najprej, ko sem prišel v škofijo, sem seveda želel spoznati sodelavce, ki so bili, potem tudi duhovnike, sem imel takoj že nekatera srečanja za vse duhovnike, potem za duhovnike po dekanijah, tako da pravzaprav naša škofija je relativno majhna, tako da poznam praktično vse duhovnike, oziroma večinoma sem jih poznal že odprej. Največji izzivi so seveda, kar se tiče vodenja škofije. Škof je tudi tisti, ki vodi, naprimer tudi gospodarske stvari, tudi personalne spremembe. Tukaj so, bom rekel, zahtevne odločitve. Sedaj v tem času smo tudi v fazi, ko pripravljamo nekatere zamenjave župnijskih delovnih mest, ko bodo nekateri župniki zapustili svoje župnije in bodo šli na nova delovna mesta, kar je nek normalen pojav ali proces v cerkvi. Župnike zamenjamo zato, ker želimo pokriti vse potrebe, ki so v naši škofiji oziroma v cerkvi, glede na možnosti, ki jih imamo. In iščemo po pogovorih, po molitvi neke najboljše možnosti in sicer imamo v uvidu celotno škofijo. Verniki, pogostokrat pa tudi duhovniki vidijo bolj svojo župnijo, škof pa mora gledati vse župnije, vseh 72 župnij, oziroma vse župnije, ki jih imamo, da nekako pokrijemo vse te pastoralne potrebe, seveda v okviru možnosti, ki jih imamo. Nekateri verniki rečejo, ja pa ja, nam ne boste vzeli duhovnika, pa mi smo dali toliko in toliko duhovnikov, pa slišimo, da ga mogoče po naslednjih letih ne bo več tukaj, ki bi bival med nami, ker nekatere župnije tudi povezujemo, da bo en duhovnik namesto ene imel dve župniji. Rečem mi, potrudili se bomo, da na škofiji, da bomo pokrili vse potrebe, ampak realno stanje je takšno, da je duhovnikov vedno manj, oziroma ti, ki jih imamo, so vedno starejši, novih duhovnikov je malo. Imamo, z veseljem povem, letos tudi eno novo mašo v naši škofiji, česar smo zelo veseli in tudi enega, ki bo šel v bogoslovje, v prvi letnik, kar je tudi neko znamenje upanja za našo cerkev, čeprav ni veliko, ampak smo hvaležni tudi za en duhovni poklic, bo pa prihodnje seveda drugače. Duhovnikov bo manj, tudi vernikov je manj in poskušamo se prilagoditi glede na to, kako smo, kakšne so možnosti v času, v katerem živimo. Izziv je za nas ta čas in je nesmiselno tarnati, kako je bilo pred 50 leti, koliko je bilo duhovnikov v župniji, koliko je bilo vernikov, to je čas, ki je za nami. Mi želimo intenzivno živeti ta čas, v katerem smo in iskati možnosti, ki so najboljše za ta čas. Zato sem tudi duhovnikom povedal, da jih prosim za sodelovanje, tudi vernikom, da jih prosim za podporo, molitev, sodelovanje, za predloge, sem odprt za to, da bomo poskušali narediti, kar se da. Seveda ne bodo mogli biti nikoli vsi zadovoljni, kar je nemogoče, ampak poskušamo narediti pri najboljši presoji to, kar se nam zdi modro za ta čas in za posamezno, recimo, župnijo ali okolje.
Ja, in smo prav sredi sinodalnega procesa. Kaj lahko poveste o tej poti, v kateri je tudi vaša škofija?
Ja, sinodalni proces napreduje, pri nas mogoče napreduje malo počasneje kot drugod, ker naša škofija je mlada in nima še vseh struktur, od naprimer pastoralnih struktur in podobno. Sam sem se udeležil nekaj takih srečanj in eno od bistvenih, pomembnih spoznanj, ki sem jih dobil v zadnjih mesecih je to, ki mogoče ni na prvi pogled nič posebnega, da je že velik napredek to, da se srečamo in da se pogovarjamo o naši veri. To je, sinodalnost je pravzaprav pot cerkve ves čas. V tem času, ko se je papež Frančišek odločil za tako imenovano sinodalno pot, je to bolj intenziven čas, ko to bolj intenzivno hodimo skupaj, oziroma se tega bolj zavedamo, to ozaveščamo, reflektiramo, je pa to pot, ki je pravzaprav stalnica, cerkev na poti, da gremo nekam naprej, da duhovno rastemo, to je nekaj vsakdanjega in to je pač normalen proces v cerkvi. Ampak kar je v bistvu novega, to čisto preproste stvari. Se spominjam enega pogovora v taki skupini, mož, ki je zelo aktiven v cerkvi, preprost, ki je tudi zelo dejaven v svoji župniji in želi povedati nekaj v svoji veri in pravi, no, kako se že to reče, imam na jeziku, pa težko povem. In sem rekel, kar povejte tako, kot čutite, to, kar je v vašem srcu, s svojimi besedami, preprostimi besedami in pravzaprav vidimo mi vsi, tudi ostali v skupini so to začutili, da je v veri se pogovarjati težko, težko najdemo prave besede, manjka nam izrazoslovje, ker se v tem nismo bili navajeni pogovarjati. Če vprašamo nekoga, zakaj gre k maši, pa reče, ja, zato, ker me je moja mama tako učila. Ali ker je tako prav. Ali katere vere smo? Ja, naše vere. Ja, katera je ta naša vera? Kaj je bistvo naše vere? Pravi, manjkajo neke osnove in pogostokrat je naša vera, kar se tiče izrazoslovja na neki osnovnošolski ravni in v sinodalnem procesu se učimo bolj natančno ozaveščati in se naučiti tudi izrazov, da znamo poimenovati, kaj čutimo, kaj nam vera pomeni, kako bi jo predstavili ali navdušili nekoga, ki je ob nas, ki mogoče ni veren, pa ga to zanima. Skratka, je to proces, kjer se učimo ozaveščeno živeti svojo vero in tudi se učimo o njej spregovoriti na način, ki ga pač zmoremo, in na ta način bomo tudi sčasoma znali nekaj več tudi povedati oziroma bomo bolj ozaveščeni kristjani. Tako da se mi zdi, da je smisel sinodalne poti prav v srečevanjih v naših skupinah, v župnijah in v vseh skupinah, ki jih imamo. Naprimer, sem bil v eni skupini, kjer so bili katehisti in katehisti. Zelo zanimivo srečanje, kjer so pripodvali z različnih župnij svoje izkušnje, tudi svoje težave. Ne smemo se bati, če nekdo pove, da ničesa ne zmore ali da ne zna, če to izreče, smo na dobri poti, da napredujemo. Težava je, če se zapremo pa rečemo, nič ne vemo. V eni župniji so rekli, še slišali nismo, da sinoda sploh je. No, sem rekel, da ste slišali in smo se potem o tem pogovarjali. Tako da sinoda je tudi neke vrste zelo velik izziv. Predvsem se mi zdi, je velik izziv to za duhovnike. Ker če duhovniki ne bomo navdušeni, če ne bomo znali o tem pripovedovati in navdušiti ljudi, potem seveda kakšnih bistvenih sprememb ne moremo pričakovati.
Mogoče tu še bodo vprašanje, ker je ravno 29. maj, nedelja medijev, tudi mediji lahko odigrajo, predvsem seveda katoliški mediji, vlogo pri osveščanju o veri, so sredstvo evangelizacije. Kaj pa vi menite o odnosu medijev v Sloveniji do katoliške cerkve?
Ja, mediji nasplošno imajo seveda zelo veliko moč, eni večjo, drugi manjšo. In predvsem se mi zdi medije koristno uporabiti tudi za oznanjevanje. Mediji dosežejo tiste, ki sicer ne pridejo v cerkev. Mediji imajo določene zakonitosti. Sam bi težko rekel danes, da je veliko medijev proti cerkvi ali proti veri. To bi zelo tega ne bi rekel, oziroma mislim, da to absolutno ni res. So mogoče nekateri novinari, ki so mogoče malo bolj strupeni ali malo bolj kritični. Kritičnost je nekaj pozitivnega, če je zdrava kritičnost, če je konstruktivna, če si prizadeva za resnico, če je objektivna, če išče to, kar je res, to, kar je koristno za družbo. Tako da mediji imajo veliko vlogo tudi pri oznanjevanju. Sam sem bil tudi več let predstavnik cerkve za stike z javnostjo in lahko povem, da imam veliko več pozitivnih izkušenj kot negativnih, tudi s tistimi medijskimi hišami, ki so načeloma, bom rekel, malo bolj kritične ali udaljene od cerkve ali ne pišejo prijazno v cerkvi. Če sem se recimo posvetil novinarju in ga poslušal ali če sva skupaj popila kavo, če sem ga sprejel kot človeka, potem je bil tudi prispevek boljši. Ker se mi zdi, da je bistveno, da se razbijajo najprej predsodki, ker je v družbi veliko predsodkov o cerkvi, ki ne držijo, je pa tudi v cerkvi veliko predsodkov o družbi in tudi o medijih in tudi o novinarjih, ki ne držijo. Tako da, ko se srečamo, potem ti predsodki tudi padajo. Sam to lahko povem tudi iz izkušnje, ko sem se izobraževal za nastopanje v javnosti na televiziji na RTV Slovenija, pred davnimi leti že, recimo 15 let nazaj, sem imel zelo dobro izkušnjo, srečevan z drugimi kolegi, ki smo se tam izobraževali, so bili večinoma neverni, ampak sem imel tudi priložnost, da sem jim kaj povedal v veri, jih je to zanimalo, zanimalo jih je v cerkvi, tako da ta pogovor je bil zelo, zelo koristen zame, tudi sam sem bil poln predsodkov in strahov, kaj bodo rekli, da se en duhovnik zdaj izobražuje za nastopanje v neki taki ustanovi, ampak pravzaprav lahko rečem, da nimam od tam nobene slabe izkušnje. Seveda sem se pa sam postavil v vlogo učenca, kot enega izmed njih, kjer se pač učimo teh veščin nastopanja. In potem so stekli tudi drugi, tudi globlji pogovori, tudi pogovori o veri in o cerkvi.
Blaženi mučenec Alojzij Grozde izhaja iz vaše škofije, zato je konec meseca maja pri vas že tradicionalno zelo prazničen. Kaj bi ob tem, dr. Saje, sporočili vašim vernikom in vsem našim poslušalcem na Radiu Ognjišče?
Ja, predvsem, da svetništvo ni nekaj nedosegljivega, da obhajamo god ali praznik svetnikov, da to ni zgolj spomin na neke stare čase in na neke posebne ljudi, ki so pravzaprav nam nedosegljivi, to je velika skušnjava. Obhajanje godu svetnika je za nas priložnost, da vidimo konkretno za našo škofijo Alojzija Grozdeta, da je to svetnik novejšega časa, da je bil eden izmed teh, iz teh krajev, kjer mi živimo, da je bil preprost fant, da je delal običajne stvari, da je bil normalen človek, kot smo ostali ljudje, ampak je bil v nekih pogledih pa izjemen v smislu vere, zaupanju Boga, v prizadevanju za resnico, da je bil neomajen v svojih stališčih, se pravi, da je ustrajal, da mu je vera dala veliko moč in se mi zdi, da je to spodbuda za nas vse, da se ob tem pogovarjamo, da je svetništvo oziroma prizadevanje za svetost, prizadevanje za napredek, za rast, za duhovno rast, nekaj, kar je potrebno za vsakega od nas, da je to nekaj normalnega in da svetništvo ni zgolj za nekatere izbrane, ampak da smo k temu poklicani pravzaprav vsi. Se beremo v svetem pismu, da smo zapisani v knjigo svetih, da smo zapisani v Božjo knjigo in da smo že sveti, smo že posvečeni in se še posvečujemo s tem, da se trudimo, da delamo, da živimo, ko padamo, da ustajamo, da iščemo, kako živeti evangelije v konkretnih razmerah, da se soočamo s temi izzivi, da se tega ne ustrašimo, ker je Gospod z nami. Bog dela v nas, to je tisto, kar je bistvo. In svetnik je nekdo, ki se popolnoma odpre in je svoboden in se prepusti temu Božjemu načrtu in z njim sodeluje v neki večji meri kot običajni ljudje. In to je za nas izziv in spodbuda in upam, da tudi ta praznik nagovori nas vse, predvsem nas v novomeški škofiji, da bi pogumno živeli svojo vero v javnosti, v spoštovanju drugače mislečih in v iskrenem prizadevanju za to, kar je dobro za nas, za naše družine in za širšo slovensko skupnost.
Naj se vam ob teh sklepnih mislih, gospod predsednik Slovenske škofovske konference, škof dr. Andrej Saje, zahvalim za ta pogovor in vam želim veliko blagoslova.
Tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče se zahvaljujem za poslušanje in vsem želim Božjega blagoslova in da bi pogumno hodili po poti vere naprej.
Pogovor in oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji, ki bo kmalu na voljo za poslušanje tudi na naših podcastih in v spletnem audioarhivu, sem pripravila Petra Stopar. Hvala za pozornost in lep pozdrav.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audioarhivu. Obiščite radio.ognjišce.si.